Здравейте, приятели! Отново сме заедно на вълните на Божието Слово, Библията. Искам да ви задам един въпрос. Избърсахте ли праха от вашите библии? Тази вечер може да направите това и да намерите текстовете, които изучаваме заедно. Намират се в посланието към евреите, глава 10. Ние продължаваме темата, започната в миналото предаване, а именно по-превъзходната жертва на Христос в едно по-превъзходно светилище. Чуйте думите, записани в 10 глава от 5 до 10 стихове. Затова Христос, като влиза в света, казва: «Жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Все изгаряния и приноси за грях не ти са угодни». Тогава рекох: «Ето, дойдох, в свитъка на книгата е писано за мене, да изпълня твоята воля, о Боже». Като казва първо: «Жертви и приноси и все изгаряния и приноси за грях не си поискал, нито ти са угодни», които впрочем се принася според закона, после казва: «Ето, дойдох да изпълня волята ти». Ще каже: «Той отмахва първото, за да постанови второто». С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги. Джордж Ландис предлага следният коментар. Това е едно позиционно освещение, за каквото става дума навсякъде в посланието. В него са включени всички вярващи, не само няколко усъвършенствани християни. То се извършва по Божията воля и чрез жертвата на Христос ние биваме отделени с помощта на Бога, към Бога и за Бога. Това освещение не трябва да се бърка с прогресивната работа на Божия дух във вярващия чрез Словото. Искам да вмъкна една бележка към този коментар, за да направя пасажа от Божието Слово реален за нас. Връщайки се назад в книгата Изход, в 19 глава виждаме подготовката за даването на Мойсеевия закон. А в 20 глава – даването на 10-те заповеди. След това Бог дава жертвената система. Олтарът върви неотменно заедно с закона. След това в 21 глава стигаме до нещо, което изглежда напълно, като че ли не на място. Но това е едно от най-прекрасните указания в Библията. Законът вече е даден и сега Бог казва на Мойсей: «Ето съдбите, които ще представиш пред тях. Ако купиш роб евреин, 6 години ще работи, а в 7-та ще излезе свободен, без откуп. Ако е дошъл сам, сам да си излезе. Ако имал жена, той жена му да излезе с него. Ако господарят му е дал жена и тя му е родила синове или дъщери, то жената и чадата и ще бъдат на господаря, а той ще излезе сам. Но ако робът изрично каже: „Обичам господаря си, жена си и чадата си, не желая да изляза свободен“, тогава господарят му ще го заведе пред съдиите и като го приведе пред вратата или стълба на вратата, господарят му ще му промуши ухото с шило. И той ще му бъде роб завинаги. Изход 21 глава от 1 до 6 стихове. В онези дни, ако видяхте някой с пробито ухо, то знаете, че този човек е получил жена и е платил за нея с цената на постоянно робство. Това е един изключителен закон. Но какъв е смисълът му? Нека проследим значението му. В Псалом 40, 6 и 7 стихове четем: «В жертва и приноси ти нямаш благоволение. Отворил си уши в мене. Все изгаряния и принос за грях ти не си поискал». Този пасаж е цитиран в книгата Евреи и отнесен към Господ Исус Христос. Това е един красив образ в свещеното писание. Господ Исус дойде на тази земя, стигна до 30 годишна възраст, започна земното си служение и в края на това служение той можа да каже: «Кой от вас ме обвинява в грях?» Той наистина бе свят, невинен, непорочен и отделен от грешните. Можел е да се тръгне от тази земя, когато се пожелае, да се върне на небесата и да остави земята да тъне в греховете си, да остави нас, човеците, в робството на греха. Но Той ни възлюби. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Така че вместо да пронижат ухото му с шило, той получи тяло. Тяло за смърт, за да умре на кръст. И с тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги, се казва в 10 стих. Връщайки се към закона от изход, ако един господар даде жена на своя роб и той обикне, робът може да избере да остане завинаги в робство заради нея. По същият начин, Господ Исус Христос получи тяло от вярващи, което ние наричаме църквата, Неговата невеста. В 17 глава на Йоанна Господ казва: «Те са Мои, и Ти ми ги даде». Господ възлюби църквата, Той плати цената за всички нас. Но интересното е, че Той не остана в робство, а се върна обратно, дясно на величието, в небесни места. Един ден ще ни изведе от робството на греха, за да бъдем с Него. Това е една прекрасна картина на Христос, който представя този текст от Писанието. И всеки свещеник, като стои да служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да премахнат грехове. Глава 10, стих 11. Приносите само са покривали греха. Били са за изкупление, но никога не са могли да премахнат греха. Жертвите само са напомняли, че човеците са грешници и че проблема с греха все още не е разрешен. Брус казва: макар и важна личност в левитската система, Аарон е бил в край на краищата един свещеник, черноработник, непрекъснато извършващ едни и същи церемонии, които не са имали никаква истинска стойност. Но той, продължава авторът на посланието към евреи в 12 стих, като пренесе една жертва за греховете, седна завинаги отдясно на Бога. Защо седна Господ? Дали защото бе изморен? Или пък е седнал, защото не е искал да прави нищо? Съвсем не. Исус седна, защото работата му бе завършена. Някой може да повдигне възражението, че Христос не може да седи завинаги, тъй като един ден ще стане, за да съди. Но това не е противоречие с нашия текст, защото се отнася до принасянето на жертва за грях. И когато Той направи това, Той седна завинаги. Що се отнася до съда, обаче Той не е седнал завинаги. Та от тогава нататък чака, докле се положат враговете му за Негово подножие. Глава 10, стих 13. Нашият Господ просто чака. Има все още хора, които трябва да се спасят. Ние се молим: дойди, Господи Исусе. Но Той казва: още не. Ще чакаме, защото искам да спася още хора. Приятели, Той ви дава възможност, ако не сте спасени. Псалом 110 казва: Йова рече на Моя Господ: седи отдясно ми, докле положа враговете ти за Твое подножие. Тук Той говори за второто идване на Христос на земята. Междувременно обаче Той чака още хора да дойдат при Него. Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги уния, които се освещават. Глава 10, стих 14. Един принос постига онова, което много приноси не успяват. Ако Христос не може да ви спаси и опази, то Бог няма друг начин, с който да го постигне. А и Святия Дух ни свидетелства за това. Защото след като е казал: ето заветът, който ще направя с тях след ония дни, казва Господ. Ще положа законите си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им. И прибавя: и греховете им, и беззаконията им няма да помня вече. Послание към евреи, 10 глава, 15, 16 и 17 стихове. Това е съществената част на цитата от книгата на пророк Еремия, 31 глава. Господ обещава да направи нов завет със своя избран народ. то не е приключил работата си с тях. Нека да ви припомня, че в този текст от Евреи виждаме най-голямото разделение в Божието Слово. Той е като огромен каньон, поставен между Стария и Новия Завет. Но ние не забравяме, че Бог е автор и на двата завета. В 9 стих си казва, отмахва първото, за да постанови второто. Бог примахва първото, т.е. първия завет, за да може да постанови втория завет. Когато Господ Исус умря на кръста, за да изкупи греховете, то се случи нещо изключително важно. Завесата се разкъса на две. Хората вече не трябва да идват при Бога, като жертват кръвта на кози и тълци. Обърнете внимание отново на 10 стих. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Христовото тяло веднъж завинаги. В някои версии на Библията думата завинаги е в курсив, което значи, че е била добавена от преводачите. Стихът е по-точен без нея, тъй като в него се набляга на факта, че Христос направи това веднъж, така че жертвите трябва да престанат. Знаем, че от разрушението на храма през 70-та година в Йерусалим не са се принасяли кръвни жертви. Днес също не се принасят кръвни жертви, а възможността да се възобновят в бъдещето са нищожни. Христос премахна първото, за да постанови второто. Не можем да наценим важността на този факт. В първия закон е имало много правила и постановления. Старият завет е бил закон и то с многобройни детайли. Включвал е церемониалния закон с всичките му подробности относно жертвите. Правилата и наредбите всъщност допадат на човешкото естество. Хората смятат, че е лесно да се подчиняваш на правила, поради което и мнозина днес ще ви кажат, че дори проповедта на планината, която Господ произнесе, е една религия. Може да не знаят какво точно се казва в нея, но тя им допада, защото съдържа правила и с тях се самозалъгват, че могат да ги спазват. Цялата история на човечеството, както и множеството култови религии, изникнали в наши дни, показват, че това е точно така. Човекът обича да живее по определени правила и да следва определени ритуали. Но в Новия Завет ние сме под съвършенно различна система. Апостол Павел споменава на вярващите в Коринт. Той ни направи способни като служители на един нов завет, не на буквата, а на духа. Защото буквата убива, а духът оживотворява. Второ послание към Коринтяни, 3 глава, 6 стих. Някои хора са стигнали до странно тълкование, според което този стих означава, че не трябва да изучават Библията. Буквата според тях означава Библията, която убива, а духът пък дава живот. Разбира се, не за това говори апостол Павел, както става ясно от следващия стих. Но ако служението на нова, който докарва смърт, написано с букви, издълбани на камък, очевидно става дума за 10-те заповеди, така че знаем, че буквата тук се отнася до заповедите. 10-те заповеди са били служение, което докарва смърт. Законът убива, и той никога не е спасявал, защото ни поставя под Божието осъждение. Духът е, който дава живот, и ние с вас живеем във време, когато Святия Дух е онзи, който ни обновява, който ни води и ни показва Божията воля. А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях. Глава 10, стих 18. Жертвената система, започната с Авел, завършва със смъртта на Христос. Този стих слага край на доктриналният раздел. От тук нататък, от 19 стих до 25 е практическата част на тази глава, където си говори за привилегии и отговорности. Но това са и стихове на насърчение за всички нас. Той се обръща със следните думи. И тъй, братя, като имаме дост чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, Тук думата дръзновение означава дързост в говорене. В смисълът на думата няма и намек за арогантност. А сега много внимателно забележете следното. Как влизаме в светилището, т.е. в Божието присъствие? Казва се, чрез кръвта на Исуса. Чрез новия и живия път, който Той е открил за нас пред завесата, сиреч плътта си. Глава 10, стих 20. Тази завеса бе разцепена на две, когато Христос умря на кръста, което значи, че пътят към Бога е свободен. През завесата си реч плътта си, тук думата плът е същата, която откриваме и в Йоановото Евангелие, където той казва, че Словото стана плът. Ние влизаме в светилището чрез кръвта на Исус. Правото ни на достъп не е основано на въплощението му, а на разкъсването на завесата, т.е. на неговата смърт. Ние с вас имаме привилегията да се покланяме на Бога не поради живота на Исус, а поради неговата смърт за нас на кръста. От голямо значение е да направим тази разлика, приятели. През новия и живия път, думата нов, тук произлиза от гръцката дума, която означава прясно или скоро заклан. Тя разкрива факта, че Господ Исус Христос е открил за нас един нов и жив път към Бога чрез своето разпятие, чрез своята смърт на кръста. През завесата, когато Христос предаде духа си, докато висеше на кръста, завесата на храма се разкъса на две, което отваря достъпа до самото присъствие на Бог Отец. И продължава, като имаме велик свещеник над Божия дом. Глава 10, стих 21. Ние имаме един ходатай пред Отца, Исус Христос, праведния, който живее вечно, за да се застъпва за нас. И тук следва една покана, и някои тълкователи смятат, че е отправена към неспасените. Може да е отправена както към неспасените, така и до спасените. Тъй като имаме първосвещеник отдясно на Бога, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Глава 10, стих 22. Този стих е свързан с посвещаването на свещениците от Аароновото свещенство. Мойсей ги е поръсвал с осветена вода. Освен това е трябвало да се измият, което е показвало, че са отделени за Божието служение. По същият начин, нашето посвещение на Бога ни дава възможност да се приближаваме до Него с искрени сърца. Това е едно описание, което съдържа четири елемента и което показва каква трябва да бъде духовната ни подготовка за влизане в тронната зала. Ако можем така да се изразим. Първото е искрено сърце. Израелтяните са се приближавали пред Бога със своите уста и са го почитали със своите устни, но често сърцето им е било отдалечено от него. Ние, казва авторът, трябва да се приближаваме при Бога с пълна искреност. На второ място, с пълна вяра. Нашето приближаване при Бога трябва да се характеризира с пълна увереност в Божието обещание, с твърдата убеденост, че ще бъдем милостиво прияти в Неговото присъствие. В пълна вяра няма нищо общо с количеството на вярата ни. Тук става дума за обекта на нашата вяра. Истинската вяра винаги зависи от обекта на вярата. Вярата може да бъде поставена на погрешно място. Можете да вярвате в някой земен човек и да останете разочаровани. Вярата не означава само да вярваме, че има Бог. Това просто би означавало, че не сте атеист. Трябва не само да имате познание за Бога и да познавате пътя на правдата, но и да действате според вярата си. Истинската вяра означава, че действително сте приели Господ Исус за свой Спасител. Вярата в Христос означава да приемете Христос за Спасител. Тя е действие, основано на познание. Бог не е искал от нас да се хвърляме напред с затворени очи. Вярата не е скок в тъмнината. Ако това е така, по-добре не скачайте, защото може да паднете от висока сграда. Бог ни е дал знание. И тъй вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Послание към Римляните, 10 глава, 17 стих. Бог е поставил основа за нашата вяра. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Първо послание към Коринтини, 3 глава, 11 стих. Вие заставате на основата, приятели. Това е познанието, но именно вярата ви поставя на тази основа. Третото нещо, за което се говори при нашето приближаване при Бога, е сърца очистени или поръсени от лукава съвест. Това може да стане само чрез новорождението. Когато се доверим на Христос, ние приемаме за себе си стойността на Неговата кръв. В преносен смисъл може да се каже, че поръсваме сърцата си с нея, така както израелтяните са поръсвали вратите с кръвта на пасхалното агне. Това ни освобождава от зла съвест. Нека пристъпваме също и с тяло, измито в чиста вода. Тук отново авторът използва символичен език. Нашите тела представляват нашия живот. Чистата вода може да се отнася до Словото или до Святия Дух, който използва Словото, за да очисти нашия живот от всекидневното осквернение. И така тези четири изисквания за влизане в Божието присъствие могат да се обобщат както следва – искреност, увереност, спасение и освещение. Така че ние се освещаваме чрез приближаването в Христовото присъствие. Една от великите истини, които възстановява Джон Калвин, е свещеничеството на всички вярващи. Всеки вярващ е свещеник и като такива, вие може да пристъпвате към Бога с дразновение. Толкова много хора искат от проповедника да се моли за тях, и в това няма нищо лошо, но не бива да забравяме, че всички вярващи имат достъп до Бога. Вие имате точно толкова права в Божието присъствие, колкото имам и аз или всеки друг, защото идваме чрез този нов и жив път, който Христос е направил за нас. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен оне, който се е обещал. Глава 10, стих 23. Нека пристъпваме с пълна вяра, защото имаме една надежда за бъдещето. Пристъпваме с непоколебима вяра. И още нещо се добавя в 24 стих. Нека си грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела. Да се поощряваме произлиза от гръцката дума, която означава буквално с цел да въодушевяваме. Нека се грижим един за друг така, че да се поощряваме, въодушевяваме към любов и добри дела. Досаждам ли ви, приятели? Някои християни казват, че съм обезпокоил съвестта им. Надявам се да съм го направил, за да можете да се обичате един друг и да вършите добри дела за Бога. Тази вечер, приятели, завършихме изучаването от 10 глава, като доразвихме темата за по-превъзходната жертва в едно по-превъзходно светилище. В практичната част от главата дадохме някои насърчения за всички искрено вярващи християни. Бог да ви благослови!